Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, программа басқаларында хәзер без сезне Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Айрат Арсланның якты истәлегенә багышланган «Гәмле сүз иясе» дигән тапшыру тыңларга чакырабыз.
Адам баласы туған жерін сағынғанда, еріксізден яқты дүнияға келген негізін, өзін өстірген ғазиз кішілері, әтиенісін, туғанларын хатырына түшірі. Ойлары білен урамнары, тықырқлар бойлап кетіп, ауылның рухи һәм мәдди бүтінлігін гәудәләндірген оқымышлы, игілікли, тирен, таза тамырлы нәсілі негізлерінің хужаларын көз алдына китере. Туған жерінің тіп байлығы да ең бірінші нәубетті елға күлләрі, урман бұлымлары түгіл. Әбәлке, нәқ мұнаның шын езін белгіләуші затлы кішіләрі, әм алар білен бірге, шулар еғынтысында дүнияны яқты нұрға көміп ғымыр еткен халқы турында ойлай. Инде ирақ-қарақ кетіп, милләтебез турында зурдан ойланғанда да, біз көңіл турындағы шушы таныш фикірлер бұжырасында қалабыз. Милләтебез турында ойланғанда, иң әуәл аның затлы, туғырылықлы ул қызлары, қаһарман ирләре, оқымышлық сақаллары, ғасырлар дәуімінде халық тарафынан ижат етілген ұлы хазинелерімізден туған тіліміз, милли сәнғатыбыз сағында тұрушы сәнғат һәм әдәбият әһелләре, талантлар Әмір режиссерлар, композиторлар, рәссамнар, әдіплер һәм шағирләр күз алдына килә. Билгеле бер үргә менеп җиткәч, ягъни үз халкының рухи хәзинәләрен кабат үз милләтенә кайтарып бирер дәрәҗәгә ирешкәч, алар шушы халыкның милли рухи байлыгы булып әверләшәкләр. Тукай һәм Әмирхан, Тақташ һәм Кутуй, Жәлил һәм Кәрим, Сәйдәш һәм Тинчурин, Сибгат Хаким һәм Хәсән Туфан, Фатима Ильская һәм Гөлсем Сөләймановалар халкыбызның әнә шундый билгеле ул кызларыннан иде. Шөкер, бездә милләтебезгә тугры хезмәт иткән мондый затлы ул кызлары бик күп. Нәфис сүз сәнгатенең күренекле вәкиле Айрат Арслан да һич шиксез алар янәшәсендә үзенең лайыклы урынын алып тора. Айрат Арыслановның тәржімәйі хәлінә күз салсаң, аны өз милләтіне туғырылықлы хызмәт ету үшін язмышы мақсус әзірләген кібік болуын аңлайсың. Айрат Арысланов 1928 елның 10 апрелінде Башқұртстанның Бүздәк районы Ахун ауылында әлімтә хызмәткәр ғайләсінде дүнияға килген. Ул елларда элемтә хезмәткәрләре сирәк һөнәр ияләре булганга, аларны бер төбәктән икенчесенә күчереп йөртү гадәти хәл санала. Гаилә башлыгы Гәрәй абый да әнә шулай күчереп йөртү тәртибендә яши торгач, 1935 елда Башкортстанның Балтач районына билгеләнә һәм аның район үзәге булган Иске Балтач авылына кайтып төпләнә. Шул рәвешле Айрат Арслановның чын мәгънәсендәге аңлы юлы бәрәкәтле Балтач туфрагында башлана. Еллар узгач, ул үзе дә бу хакта минем балачагым, яш үсмер вактым шунда үткәнгәме, шунда урта мәктәпне тәмамлагангамы, мин үземнең туган ягым дип Иске Балтачны атыйм. Балтачлылар да мине үз авылдашлары дип саныйлар, миңа хөрмәт күрсәтәләр, рәхмәт аларга дип язды. Айрат башлангыч һәм урта белемне районда беренче булып 1935 елда ачылган 10 еллык мәктәптә ала. Үзен тырыш укучыларның берсе итеп таныта. Туган телгә, татар әдәбиятенә мәхәббәте дә нәкъ шунда башлана. Күп язучылар һәм шагыйрьләрнең иҗатлары белән таныша. Буш вакытларын район китапханәсендә үткәрү Айратның иң яраткан шөгыле була. Әле кешерәк сыйныфларда оқығанда оқ, мәктәптә район һәм республика күләмендә үткәрелгән чараларда үзешчән кешеләрнең олимпиадаларында актив катнаша башлый. Ул елларда айрыша яратып укыла торган Габдулла Тукай, Хади Такташ, Мәҗит Гафури әсәрләрен сәхнәләрдән сәнгатьле итеп сөйли. Район газетасы үзенең бер санында 3-нче сыйныф укучысы Иптәш Арыслановның декламация сөйләүдә танылуы хакында язып чыга. Әлеге язма киләчәктә зур исемнәргә ия булачак артистка матбугат битләрендә бирелгән иң беренче бәяләмә була. Тора бара аны район радио челтәрендәге студияга шигъри әсәрләр укырга чакыра башлыйлар. Радио димәктән ул Уфа тапшыруларыннан тыш Казанны да трансляцияли торган булган. Эфирда яңгыраган концертлар аша Айрат беренче тапкыр мәшһүр композиторлардан Салих Сәйдәшев, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи, Захид Хабибуллин иҗатларын, Гөлсем Сөләйманова, Рәшит Ваһапов кебек билгеле җырчыларның, атаклы гармунчы Файзулла Туишев һәм башкаларның чыгышларын ишетә. Язмыш аны киләчәктә сәнгатьнең шушы олуг вәкилләре белән очраштырачак, якыннан таныштырачак һәм бергәләп эшләү насыйбы тиячәк. Югары сыйныфларда укыганда Айрат районның мәдәният йорты каршында эшләп килә торган драма түгәрәгенә теләп йөри башлый. Әкренләп әлеге өлкәдә дә сәләтен таныткан егет тиздән спектакльләрдә төп рольләрне башкара. Тормышның бинихая авырлыкларына карамастан, ул 1945 елда Иске Балтач урта мәктәбен тамамлый. Мәктәптән соң аның алдында кая барырга икән дигән сорау тормый. Егетнең максаты бер һәм ап-ачык. Үзеңне зур сәнгатькә багышларга, Казанны яуларга. Шул ук елның августында Айрат Арсланов Бөек Тукай, Такташ, Туфан, Җәлил иҗат итеп яшәгән Чал Казан туфрагына аяк баса. Шаушулы Казанга егет бер максат белән килә. Ул Татар дәүләт театр техникумының актерлык бүлегенә, татар сәнгатен үстерүгә күп көч куйган Сәйит Булатов классына укырга керә. Анда бөтен СССРга, Төрки дөньяга танылачак мәшһүр артистыбыз Шәүкәт ага Биктимиров, Татарстан радиосы ветераны, Татарстанның атказанган сәнгат эшлеклесе Гысман ага Әхмәтҗанов белән бергә укый. Ә хәзер игътибарыгызга Гысман Әхмәтҗановның Айрат Арыслановка багышланган «Сабакташым һәм хезмәттәшем» дигән истәлегеннән бер өзек тәкъдим итәбез.
Мен 1945 елны әле сугыш та бетмәгән вакытта республика хөкүмәте сугышка кадәр эшләп килгән театр техникумының эшен яңартырга сәхнә өчен кадрлар әзерләү хәстәренә керешә. Бу юлы уку йортын Татар дәүләт театр училищесы итеп ачалар һәм аңа укучылар җыю башлана. Без 30-лап сугыш чоры балалары шунда кереп укый башладык. Араларында мин генә сугышта яраланып кайткан таяклы инвалид идем. Аягымның төзәлүгә барганын әйткәч, алдылар. Ишебез арта барып, без өч төркемгә бүлендек. Берсен Ширияздан Сарымсаков, икенчесен Сәйит Булатов, өченчесен Кәшиф апа Тумашева җитәкләде. Беренче курсны тәмамлагач, безгә турыдан-туры икенче курска Айрат Арысланова алдылар. Бу егет безнең бөтенебездән аерылып тора иде. Беренчедән килешле буйсын, тумыштан килгән интеллект, бай тавыш материалы, сабырлык, тыйнаклык. Һәм ул шунда ук безнең барыбыз өчен дә бер үрнәккә, эталонга әверелде. Буйсын матурлык белән булмаса да, тотыш, мөгамәлә, холык җәһәтеннән аңарга охшарга тырыша идек. Укытучыларыбыз да аның бу күркәм сыйфатларын күреп алдылар. Безне татар теле әдәбияты буенча мәшһүр Латиф Җәләй, сөйләү техникасы һәм сүз осталыгына Луиза па Салигаскарова, Хәсән Туфан хатыны, атаклы вокалист Федор Вит укыта иде. Бу педагоглар безгә төрле әсәрләр сайлап, шуларны бүлеп-бүлеп укыталар иде. Толстойның «Боз сугышы», Пушкинның «Полтава» поэмаларын, Габдулла Тукай, Мәҗит Гафури, Фатих Хөсни һәм башкаларның әсәрләрен. Монда бер башланган стильдән, аһәңнән тайпылмыйча, башкалардан калышмый, сынатмыйча уку мөһим иде. Менә шунда инде Айратның тавыш мөмкинлекләрен күреп алдылар, аны акрынлап радио тапшыруларга, концертлы кичәләргә тарта башладылар. Әминә Сафиуллина, Мәрьям Файзуллина, Шәүкәт Биктимеров, Фатих Шарафиевләр дә радиода еш катнашалар иде. Безне училищені қызыл дипломға тәмамлаучылардан 5 кешене Татар дәүләт академия театрына алдылар. Театрда көндәлек иҗат тормышы башланды. Ширияздан Сарымсаков безнең училищедә уйналган шомлы көннәрне зур сәхнәгә куйды. Айратында революционер Мирвали ролен уйнады. Айратның театрдагы эшләреннән иң зурысы ихтимал Таһир Зөһрәдә Таһир образы булгандыр. Монданың җыр сәләте киң ачылып китте. Шулай ук Зәңгәр Шәлдә Булат образы. Җыр белән бәйләнгән бу авыр образларны Айрат зур уңыш белән башкарды.
Бу радиобыз ветераны Гысман ага Әхмәтҗанның бөек сүз остасы Айрат Арыслан турында истәлекләреннән берсе иде. Ә хәзер Айрат Арысланов башкаруында радио фонотексында сакланган бер җыр язмасын тыңлап узыйк. Алсу татар халык көе.
Авылыбызда бер алсу бар. Бит алмалары алысу, 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 йөрәк ярысу, син булмасам ямансу. Алысу, алысу, йөрәк ярысу, син булмасам ямансу. Thank you. шаһаҡҡан шаҡта ал суйы ҡылап ятырмы? Симиме дисәң дә сөйәрсең ал су кебек матурыны. Симиме дисәң дә сөйәрсең ал су кебек матурыны.
Театр училищесын уңышлы тәмамлағаннан соң, үзенең белемен тагын да арттыру, камилләштерү нияте белән ул Мәскәүгә китә һәм Луначарский исемендәге Дәүләт театр сәнгате институтының актерлык бүлегенә укырга керә. Анда профессорлар Анисимова, Вольф, Смоленский, Качаран кебек танылган остазлардан дәресләр ала. Институтны уңышлы тәмамлагач, Айрат Арсланов Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында актер булып эшли башлый. Кабатланмас сәхнә образлары тудыра. Әйтик, Таҗик Иззәтнең шымлы көннәрендә Мирвәли, Тинчуринның Зәңгәр шәлендә Булат, Шәриф Камалның Карчыгасында Талипов, Уразиков һәм Сарымсаковның Сәүбәновларында Халявин шундыйлардан. 1965 елдан Айрат Арысланов Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының әйдәп баручы артистларының берсе. Аның элеккеге СССР күләмендә кайсы шәһәр авылларда чыгыш ясаганлыгын билгеләүгә караганда, кайсысында булмаганлыгын исәпләп чыгаруы җиңелрәктер мәгаен. Яштан ук бирелгән табигый тембрлы, йомшак, җылы тавышын Мәскәүнең, Санкт-Петербургның зур концерт залларында, хәтта ерак Суоми иленең башкаласы Хельсинки каласында да тыңлыйлар. Тора-бара Айрат Арысланов кабатланмас сүз остасы гына түгел, чын мәгънәсендә тел сакчысы. Татар теленең гүзәллеге, аның бийеклеге меңнәрнең күңеленә Айрат Арыслановның аһәңле тавышы аркылы бирелә һәм ирешә. Тукай һәм Җәлил кебек даһи әдипләребезнең әсәрләре аның башкаруында халыкка бөтен тулылыгы, чын асыллыгы белән килеп җитә. Алай гына да түгел, ул татарның мең еллык тарихы булган мәңге сайыкмас әдәби мирасын үз телләрендә урыс тамашачыларына да җиткерә белә. Шуның өчен аны татарларына түгел, башка милләт кешеләре дә олылый, хөрмәт итә башлый. Айрат Арысланов филармониядә эшләгән елларында бик күп әдәби концерт программалары әзерли һәм башкара. Алар арасыннан, мәсәлән, каһарман шагыйр Муса Җәлил, шагыйр Гымыры, Тукай, Татарстан шагыйрләре поэзиясе, шагыйр Сибгат Хәким, Туган җирем Татарстан, Россияннар, Хәсән Туфан, барлык тавышка Маяковский әсәрләре буенча Сергей Есенин һәм башкаларны әйтергә мөмкин. Феноменаль хәтергә ия артистның репертуарында Абдулла Тукай, Хади Такташ, Муса Җәлил, Фатих Кәрим, Сибгат Хәким һәм хәзерге башка күп авторларның әсәрләре белән бергә рус шагыйрьләреннән Пушкин, Есенин, Маяковский, Симонов шигырьләре дә зур урын алып тора. Күп милләт вәкилләре үзләренең классикларын Айрат Арысланов укуында тыңлыйлар. Хәсән Туфан акланып кайтып шигырьләренә олы юл ачылгач, алар Айрат Арысланов укуында тирән классик формала. Ул шулай ук Нури Арслан, Нәби Дәүли, Илдар Юзеев, Әхсән Баян, Зөлфәт, Роберт Ахмәтҗан һәм башка бик күп олуг шагыйрьләрнең иҗади дустына әверелә. Концерт залында чыгыш ясыймы, әллә завод цехындамы, клуб сәхнәсеннән сөйлиме, әллә мәктәптәме, Айрат Арысланов кайда гына чыгыш ясамасын, аны һәр чак яратып тыңлыйлар, аның сәнгатен чын күңелдән шатланып кабул итәләр. Академизм рухында эшләүче артистның теләсә нинди аудиторияны шулай авызына каратып тору сәләтенә шаклар катарсың. Җиренә җиткереп, тәмен белеп сөйлиш ул үзе дә. Сәхнә сәнгатендә нәфис сүз белән чыгучының хәле аеруча четерекле. Хәтерең ис киткеч әйбәт булуы өстенә, әле тагын килеш килбәтеңнең дә күрекле булуы, дәртләнеп сөйли алуың да зарур. Хәтта бұлары да жетіп бітмей. Шағир есімінден шығыш ясарға алынушы шиғриетке, шағирнің өзі шикілі қашық болырға. Хәр сөзінің қадырын қимметін дә сезімлерге. Әсәрдегі қаһарман болып, оның рухына кіріп сөйлегенде де, өзі болып қала білерге де керек бітәлі. Шунсыз син аудиторияны сәғәтләр буйына аузыңа қаратып тұра алмаяшасың. Ә хәзер әйдәгез. Айрат Арысланов турында Татарстан радиосы фондында сакланган Татарстанның халық язучысы Гымәр Башировның истәлекләрен тыңлыйық.
Шөкерләр булсын, Айрат Арысланов артистлык маһирлеген үзен калкурак итеп күрсәтү өчен түгел, бәлки укыла торган әсәренең эстетик куәтен, андагы фикерләр пафосын мөмкин кадәр тулырак тирән рәк, тәсир рәк итеп ашып беру өчен файдалана. Зур залларны тутырып утырган йөзләгән, күп вакыт хәтта меңләгән тамашачының итибарын үзенә җәлеп итү, аны тыңлату, аны дулкынландыру өчен күп мөкеш куюын артист үзе генә белә. Һәр укыячак әсәренең үз әйтелешен, үз интонациясын табуга ул нинди юллар белән ирешә торгандыр, без анысын да белмибез. Артистның шигыр яки проза әсәр укыганда кайбер урыннарда тавышын җиңелчә генә үзгәртеп алуын, кайбер сүзләрне көчле басым белән әйтүен, ара-тирә кыска гына паузалар ясап алуын да сизми калабыз. Сталыбның мондый нишкә якларын артистның художниклык темпераменты үзеннән үзе эшли. Шигыр дөньясына ишкәрәк кергән саен артист дәртләнә бара, дулкынлана бара, үзенең кайнар хисләрендә эштәп, рухланып, илһамланып сөйләгәнлектән әсәр җанлана, ул безнең аңыбызга сүзләрдән ясалган тере образлар дөньясы булып килеп керә. Айрат Арыстановның халыкта аңа зур ихтирам тудыра торган күркәм сифатларыннан тагын берсе минемчә аның әдәпле тинаклыгы. Зәвык белән яши һәм эшли белүе. Сәхнәдә булсын, кешеләр белән аралашуында булсын, ул Шәриф Камал, Салих Сайдашев, Халил Әбзәлилев һәм башкалар кебек элекке зыялыларыбызның күркәм традицияләрен дәвам иттерә. Әдәбият сәнгат әһелләренең дәрәҗәсен, аларның абруен тиешле югарылыкта саклый. Ялтыравыклы эффектлардан, зәвыксез кыланулардан һәр вакыт өстен тора. Шын сәнгат дөньясында аның лайыклы вәкиле булып яшәүчедә ул табигый бер хәл булса кирәк. Театр карарга, концерт тыңларга яки әдәби кишегә килгән тамашачы, моңлы җыр, нәфис сүз ишетеп, гыйбрәтле вакыйгалар күреп, үзенең күңел хәзинәсен байыту белән бергә, пөхтәлек, матурлык, әдәплелек үрнәкләре белән дә очрашса, нур өстенә нур гына була түгелме? Россия Федерациясының һәм Татарстанның халык артисты, тагын шундый байтак кына хөрмәтле исемнәр йөртүче Айрат Арысланов күп еллар дәвамында сәхнә осталары арасында иң хөрмәтлеләрдән, иң талантлылардан берсе булып танылды.
Айрат Арысланов исеме халык күңеленә дә Татарстан радиосында эшләгән дәвриндә кирип калды. Татар радиосының һәр бер тапшыруын зарыгып киткән авыл халкы өчен аның ягымлы тавышы бары тик яхшы хәбәр генә алып килә кебек тоела иде. Соңга табарак аның радиодан китеп Галиасгар Камал театрында эшли башлавын белгәч тә халыкка тыңлаучыга мансу булып китте. Ничек инде Айрат Арыслановның тавышын көн саен ишетмичә яшәргә мөмкин? Радио Айрат Арыслановка зур популярлык китерде. Әле аны шәхсән күреп белмәгән кешеләр дә бу сөйкемле затның исемен үзләренең балаларына куша башладылар. Шул елларда татар малайлары арасында Айрат исеме күп таралды. Айрат Арыслановның иҗаты гомере буена Татарстан радиосы белән үрелеп барды. Соңгы елларда турыдан-туры аның катнашлыгы белән оештырылган радио тапшырулардан Гаяз Исхакый һәм Габдулла Тукай әсәрләреннән Милли фаҗига, Садри Максудинның Мәгышәте, Идегәй эпосы буенча композиция, Әхмәт Рәшитнең Сөембикә, Кыл Шәриф, Мөхәммәт Яр поэмалары, шагыйрьләрдән Хәсән Туфан, Шәйхзәдә Бабич Сәғид Рәмиевләргә багышланган зур тапшырулар Татарстан көне уңайыннан үз илем, үз республикам бар. Җәлилчеләр турында татарлар йылмайып үлделәр исемле композициялар һәм башкалар, һәм башкалар. Зак еллар Татарстан радиосында тел күрке сүз тапшыруларын алып барган галим һәм язучы Фуат Галимуллин сөйли.
Айрат абый турында сөйләү миңа бик күңелле. Һәм әлбәттә сагышлы да. Чөнки Айрат абый дөресен әйткән вакытта, мин радиога эшкә килгәч, остазым булды дип әйтсәм дә була. Ничек дигән вакытта ул иренми иде, радио тапшыруларын тыңлап бара, я шалтыратып, яки анда сирәк кенә очрашкан вакытларда туктатып, әйбәтләп үзенең фикерләрен әйтә, киңәшләрен бирә һәм үзенең язмаларын кулыма тоттыра. Син тыңла әле, менә бу сүзләр, бу әсәрләр ничек укыла. Менә мәсәлән, миңа бигрәк тә аның Муса Җәлил әсәрләрен укыгандагы халәте, аның интонацияләре, аның һәрбер әсәргә үзенең мөнәсәбәтен белдерүе бик кыйммәтле булды. Чөнки Муса Җәлилгә багышлап, аның түгәрәк бер датасына багышлап без тапшырулар әзерлейдек, ул анда шигырьләр укыды һәм шул ук вакытта безгә дә аның әсәрләрен эфир аша яңгыратырга туры килде. Әлбәттә, аның белән яшәү, эшләү, аны яныңда хис итү, безгә яшьләр өчен ул гаҗәеп зур тормыш мәктәбе булды. Ягъни сәнгатькә, әдәбиятка булган җитди мөнәсәбәтне күрдек без. Аның бу үз-үзен тотышында һәм сүз сәнгатенә булган мөнәсәбәтендә. Шунысы күпмедер күңелне юата. Без аңа үзебезнең хисләребезне, мөнәсәбәтебезне үзе исән чагында белдерә алдык. Менә аңа 80 яш тулган көндә безнең филармония залында зур бер кичә булды. Сәнгат кичәсе иде ул. Айрат абыйбыз ул вакытта инде шактый гына авырып тора. Ләкин ул килде. Һәм сәхнәгә чыктымы артист, ул инде бөтен авыруларын оныта. Үзенең дөньясын оныта. Бары тик тамашачы һәм ул кала. Тамашачы аңардан ниндидер яңаша сүз, яңаша интонацияләр көтүен белә ул. Һәм инде әлбәттә халык көткәнен аклау өчен ул үзенең бөтен көчен куя. Менә биредә дә без аны сәламәт кеше рәвешендә күрдек. Ул шундый әсәрләрнең рухына кереп, кичереп укыды, зал аны алкышларга күмде. Менә шул кичәдә миңа чыгыш ясарга туры килде. Әлбәттә инде мондый шәхес турында, мондый киң колачлы артист турында барында әйтеп бетерү мөмкин дә түгел һәм ул кирәк тә микән. Һәрхәлдә таләп ителгәнне, бу очракта көтелгәнне мин әйтә алдым кебек. Һәм Айрат абый соңыннан кара әле. Синең миңа карата шундый фикерләр, мөнәсәбәт саклауыңны мин белми дә идем. Күреп тордым, син ихлас сөйләдең бу сүзләрне. Әй, рәхмәт сиңа, диде ул. Менә шул рәвешле Айрат абый кеше буларак, сәхнә остасы буларак, ул чын мәгънәсендә безгә үрнәк булды, безнең мөгаллимебез булды. Һәм әйтергә кирәк, ул үзенең гаҗәеп күп язмалары белән әле безнең халкыбызның рухында яши һәм аның тәсире әле күп буыннарга барып җитәр. Чөнки безнең әдәби әсәрләребезне укуның үрнәге сифатында менә бу язмалар әлбәттә инде эталон булып хезмәт итәләр.
Айрат Арысланов. Бу сүзләр үзләре үк дистәләрчә еллар буе аһәңле тавышы белән күңелләрне тетрәтеп, җилкендереп, моңландырып, хушлатып яшәгән мәшһүр артистыбызның тыйнак осталыгы турында сөйлиләр кебек. Бу исемнәр тезмәсе Айрат аганың үзе шикелле зауыклы да, пыхтә дә, төзек тә, ямьле яңгырашлы да. Айрат аганың сәхнәгә чыгуы да, аның килеш килбәте дә, аның өстендәге киеме дә, сөлектәй гәүдәсе дә, аның һәр вакыт урынлы кул, гәүдә, йөз хәрәкәтләре дә, тавышның һәр чак үлчәнгән кеше дә, бизәге дә, кие дә, тизлеге дә сәхнә остасының затлы, нәзәкатьле булуын сөйлиләр. Шигырьне ул ритмик калыбы буенча түгел, эчке мәгънәсенә басым ясап укый. Укыла торган әсәре, шигырьләре һәр вакыт югары эстетик зәвык белән сайланган булыр. Тыңлаучы аның бер кайчанда бу шигырьләр укыганын хәтерләмәс. Олуг шәхесебез турында Татарстанның халык шагыйры, Татарстан Дәүләт Советы депутаты, җәмәгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Разил Вәлиев сөйли.
Айрат агай Арысланов белән мин бик бәләкәй вакытта, 5-6 яшьтә үк таныштым дип әйтә алар идем. Чөнки безнең ул вакытта, ул 50-нче елларда авылның уртасында, кибет каршындагы мәгънә башында бик зур радио эшләп эстрадалар һәм шуннан көн саен радио бөтен авылга яңгырап тора иде. Һәм менә без еш кына Айрат ага Арысланның тавышын ишетәйдек. Мин әле бүген көндә дә Айрат агайның шундый моңлы тавышын, мәгънәле тавышын ишеткәч, күңелемә ниндидер бер рәхәтлек килә. Чөнки туган телнең, татар телнең бөтен матурлыгын аңлыйм дисәң, һич шиксез иң беренче ратта минемчә Айрат ага Арысланның шигырь укыганын, Айрат ага Арысланның хикәя укыганын, Айрат ага Арысланның радиодан сөйләгәнен, телевизордан сөйләгәнен тыңларга кирәк. Менә шул көннән башлап Айрат ага гомер буена мине, мине генә түгел, бөтен бер буынны, бөтен бер халыкны, татар халкын дип әйтәм, тәрбияләп килде. Аның тәрбиясе нидән гыйбарәт иде? Менә без бүген көндә татар теленең сафлыгы турында, татар телен саклау турында, аны тергезү турында, үстерү турында бик күп сүзләр алып барабыз, кулдан килгән кадәр гамәлләр дә кылабыз. Әмма ләкин татар телен аңлау, аңлату, ярату, күңелгә индерү, саклау ягыннан татар халкында Айрат ага Арыслан шикелле эшләгән кеше булдым икән. Ул аны кычкырып бирмәде артык. Татар телен саклыйк дип тә артык лафта урмады. Мөнбәрләрдән дә чыгып шигырьләр, лозунглар кычкырмады. Әмма ләкин көн саен иртән тыңнан торып, радиога килеп, безгә менә шушы татар теленең моторлыгын күңелләребезгә индереп килде. Бүгенге көндә дә татар теле менә чын мәгънәсендә татарның әдәби теле нинди булырга тиеш дип сорасалар, мин менә Айрат ага Арысланов сөйләгән телдә булырга тиеш. Аның аһәңе рәвешендә булырга тиеш дип әйтер идем. Айрат аганың сөйләве, аның мәкаме ул татар теленең эталоны. Без бүгенге көндә радионы тыңлыйбыз, телевизорны тыңлыйбыз. Дөрес, анда да бик матур сөйләүчеләр бар. Әмма ләкин, әйткәнемчә, Айрат ага дәрәҗәсендә эталон булырлык кешеләр ул 100 елга бер генә туа торгандыр. Менә без бит әйтәбез, Тукайлар 100 елга бер генә туа дип, Садык Сәйдәшләр, урманчылар, Илхам Шакировлар, Айрат ага Арыслан да менә сүз сәнгатендә нәкъ менә шушындый шәхесләрнең, шундый осталарның берсе. Аның шигырь укуы минем күңелдә бүгенге көндә дә әлеге дә баягы эталон уку булып тора. Кайбер сүз осталары нигездә юмор гына укыйлар, көлкеле шигырьләр укыйлар һәм шуның белән дан казаналар. Кайберләре драматик шигырьләр укый, кайберләре трагик шигырьләр укый, кайберләре җиңел генә шигырьләр укый. Айрат агаларның барысын да укый иде. Ул Тукайны да укый иде, ул Дәртмәтне дә укый иде, Җәлилне дә, Фатих Кәримне дә, Сибгат Хәкимне дә, Хәсән Туфанны да, хәтта рус шагыйрьләрен дә укый иде. Һәм ул һәрбер өлкәдә, нинди генә жанрда булмасын, нинди генә эчтәлектәге шигырь булмасын, ул аны аңлап һәм кешенең күңелгә җиткерлек итеп аңлатып укый белә иде. Аннан соң Айрат ага миңа сүз остасы буларак кына түгел, кеше буларак та үрнәк кеше дип әйтердем мин. Минем бер тапкыр инде аның бер кичәсендә сүз дә әйткәнем булды. Әгәр дә бүгенге көндә татар кешесе нинди була дип аның күргәзмәсен куйсаң, шунда 10 кеше сайларга куйсалар, мин шиксез шушы 10 кешенең берсе арасында Айрат Арыслан булырга тиеш. Оларның төс кыяфәте, оларның пөхтәлеге, чисталыгы, оларның үз-үзен шулхи мәгърур гурур итеп мискенләнмичә тота белүе, һәм аның һәрбер сүзенең мәгънәсе булуы, булар һәммәсе дә әйткәнемчә татар халкының үрнәге булырлык зат иде ул. Аннан соң Айрат агайның тагын бер бик тә затлы сыйфаты бар иде. Ул бик тә зиялы, затлы, билимле, гылымлы кеше иде. Ул беркайчан да белмәгән нәрсәсе турында сөйләп, кешеләрнең башын катырмады. Әгәр дә ул нәрсә турында сөйли икән, кем турындадыр сөйли икән, димәк, уларны яхшы белә, яхшы өйрәнгән дигән сүз. Аның бу кеше турында сөйләүләре, үзенең сәнгатькәрләре, үзенең хезмәттәшләре турында сөйләүләре, булай коридорда исә бүлмәләрдә шәй ишкәндә сөйләү генә булып калмады, ул матбугатта да чыкты, радиода да яңгырады, телевизордан да яңгырады. Һәм шуның белән ул тагын бер мәртәбә татар мәдәниятын, татар сәнгатын, татарның рухи дөньясын халыкка җиткерде, халыкка күрсәтте. Без шын татар телендә сөйләшергә беренче чиратта радиодан өйрәндек. Чөнки ул вакытта телевизор юк иде. Билгеле мәктәпләрдә безнең укытучыларыбыз укыта иде. Ләкин ул көненә бер сәгать, анда сиңа күпме генә игътибар бирелә. Билгеле өйдә әби бабай белән, әткәй-әнкәй белән шын үзебезнең телдә сөйләшә идек. Әмма ләкин бу әдәби, шын әдәби тел дип мин әйтә алмыйм. Шын әдәби тел бары тик ул вакытта радиода гына иде. Ә менә бүген көндә мин радионда тыңлыйм, телевизорда карыйм, һәм андагы шатаклыкларны, тел шатаклыкларын күреп, шаккатам, гаҗәпләнәм, аптырап та калам. Бүген көндә ул сезгә мактау сүзе яисә сезнең алдында баш ию булып аңлашылсын иде, чөнки бүген көндә менә бу сез эшли торган радио нәкъ менә шушы айратага традицияләрен алып барырга, сакларга тырыша. Билгеле, тырышлык һәр вакытта уңышлы була алмый, чөнки аның өчен менә бүгенге мәктәптә тәрбияләнгән безнең тел белгечләребез, тел осталарыбыз килергә тиеш радиога. Инде әйткәнемчә, мәктәпләрнең хәле бүген көндә бик үк мактанырлык түгел. Инде әйттем, без әдәби телдә сөйләшүгә радиодан өйрәндек дип. Ә бүген көндә радио, телевидение ничек сөйлисең? Менә мин иртән телевизорны ачам да тыңлый башлыйм. Менә без бүген иртә белән урамга чыгып кар чистарттык диләр. Минем күңелгә ниндидер бер тырнап китә күңелемне. Мен әйтәм, без бәләкәй вакытта, айраттар ысланытлар тыңлап үскән вакытта карны чистартмыйлар иде, көрәйләр иде бит. Аннан соң иртә белән шул телевизордан ашырга пешергә өйрәтә башлыйлар. Менә без менә шул бәрәңгене чистартабыз дип әйтәләр. Мен әйтәм, без бәләкәй вакытта, без укыган вакытта бәрәңгене чистартмыйлар иде, бәрәңгене әрешиләр иде бит. Аннан соң һава торыш турында әйтә башлары. Бүген һава бозылды дип. Һава бозылу ул бик ямсыз нәрсә, һаваны бозу. Көн бозылды дип әйтәләр бит. Мен шушындый нәрсәләрне ишеткәч, мен әйтәм, ярый инде безнең күңелгә кергән, айраттар кирткән рәбитл безнең күңелдән чыкмаячак. Бүгенге яшь балалар менә шушы һава бозылуларны, каршы стартуларны, бәрәңге чистартуларны тыңлап үсәләр. Менә алар киләчәктә кем булыр? Алар ничек итеп безнең телебезнең сафлыгын саклап калырлар? Ничек итеп үзләренең балаларына, оныкларына шушы телне алып барып җиткерләр? Менә шушы нәрсә мине бик тә нык борчый. Шуңа күрә минем бер бик нык зур теләгем бар. Ул радиога да, телевизиога да минем ул теләгем. Айрат ага Арысланов кебек сүз осталарының, тел осталарының язмаларын ершак бергә иде. Аларны үрнәк итеп тыңлатырга иде. Менә нинди була ул татар тел дип. Мәрием Арыслановның хында, Илис Гаделникендә, Айрат Арысланның да язмаларын көн сайын 5-әр минутына, 10-ар минутына, 15-әр минутына биреп барсак, без әле күп бер дәрәҗәдә үзебезнең балаларыбызга яшь буынга телнең сафлыгын, матурлыгын, шын татар аһәңен аңларга, тыңларга өйрәтер идек. Бу яктан караганда да әйткәнемчә, әле Айрат Арысланов бүген дә, киләчәктә дә безнең милләткә, безнең туган телебезгә һичшиксез хезмәт итәр дип уйлыйм. Айрат агай белән без бик еш очраша идек. Мин аның концертларында, аның чыгышларында һәр вакытта да булырга тырыша идем. Ул үзе дә минем эш урынымда да килә иде, кай вакытта ярдәм дә сорап килә иде. Соңгы елларда ул шактый хасталана башлады. Астма дигән бик тә кыен авыру борчый башлады. Ул авырулар сулап булса да килеп, үзенең хәл-әхвәлен сөйләп, һәм иң беренче ратта үзенең хәл-әхвәлен бераз гына аңлатканнан соң, ул үзебезнең әдәбият турында, сәнгать турында, халкыбызның язмышы, милләтебезнең язмышы, телебезнең язмышы турында сөйләүгә күчә иде. Мин аңа шак катайдым, үзенең дә хәле авыр, инде гомерен ишлап килә, ә ул һаман милләт язмышы турында, тел язмышы турында кайгырта. Бу нәрсәнең аның шын мәгънәсендә милләтпервер булу турында арасында, шын мәгънәсендә халык язмышы белән кайгырып, халык язмышы белән үз язмышын бергә белеп яшәү турында сөйли иде. Аның хаста вакытында инде аның вафатына бер ничә ел кала, мин Айратага Арыстановка багышлап бер шигырь язган идем.
Ул Хылайга якыная бара. Йыллап түгел айлап, телсезләргә тел иңдерер өчен җиргә иңгән айрат. Берәү яши безгә пышак кайрап, берәү яши сайрап, йылата да, юата да безне балбыл телле айрат. Коллык еге башны баскангамы, хәтеребез сайрак, кол Галиның кылган гамәлләрен сөйли безгә айрат. Мәгънәле сүз моңлы көйле була, әйтелә ул җайлап, үзелгәндер татар бәгреннән моңлы бала айрат. Алгадашсын безне иманлы сүз, шигыр булсын байрак, шигыр байрак тотып мәңгелеккә әйди безне айрат. Ходай аны безгә бүләк иткән, миллионнардан сайлап, халкым булмас илхам җырламаса, сөйләмәсә айрат.
Татарстанның һәм Россиянең халык артисты, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Айрат Гәрәй улы Арсланов дөньядагы милләтләр арасында мәшһүр урын тоткан татар халкының мәдәниятенә, нәфис сүз сәнгатенә Хыдай тарафыннан бүләк иткән сирәк эшри торган олы талантка ия шәхес иде. Ул үзенең табигый сәләте, иҗаты белән туган халкыбызның сөйләм сәнгать өлкәсендәге җигәрен, рухи мөмкинлекләрен бөтен тирәнлеге һәм куәте, байлыгы һәм нәфислеге белән татарның йөрәк тибеше, рухи дөньясы күңеле белән бәйләде. Нәфис сүз аркылы халкыбызның уй һәм теләкләрен, шатлык хәсрәтләрен, киләчәк язмышын, гомумән аның серләрен сыкландыргыч тавыш аша ачып сала белгән, үз җанын халкы йөрәгенә сихри җепләр, нечкә кыллар белән тоташтыра, бәйли алган мәшһүр башкаручы артистыбыз иде. Шигърият күгендә Тукай, җир дәрьясында Илһам, моң дөньясында Сәйдәш булган кебек сүз илендә Айрат Арсланов халкыбызның илчесе иде дип әйтә алабыз. Тапшыруыбыз азагында игътибарыгызга Татарстан радиосы фондыннан Айрат Арслан язмасында шагыйрьләребезнең шигырьләрен тәкъдим итәбез.
Равиль Файзуллин. Туган ягым. Беләм, кояш астында бар шундый шифалы яклар. Кадасаң шыбык җиренә яшнәп чыга яфраклар. Минем дә бар үзем өчен шундый як, туган ягым. Дога ингән һәр төшеннән чишмәләр чыга аның. Анда кайтсам күз алышына, күрмим фәкыйрьлеген дә. Кара уйга урын калмый, нур тулгач күңелеңә. Тышкан утын учак саныйм, картны яш итеп күрәм. Һәр бер сайраган кош былбыл, гөл һәр бер үскән үлән. Учак урыны кебек һәр төш баскач табанны пешерә, һәр тараф илемә булган бурычны искә төшерә. Өстегенә көл үткәннең, терелә ут өргенә, һәр сулышың бер җыр монда, ешырак кайтып йөргенә. Тагын килде язлар. Үткән гомерләрне йыллап түгел, гашык язлар белән исәплим. сау кіші үшін тағын язлар келді. Бар назлары, дәртләре білән. Кімнің анда шатлық яшы шыққан ақ қайынның көкіреклерінден. Кімнәр үшін икән тіл ап қайтқан ұшар құшлар ұзын юл ұзып, ұшларыңда гүлләр шытар кібік, лейсәннәрді тұрсаң қул сұзып. Кім көзләре бүгін зәңгәр күктә, гүрләүкләр кімгә ашыға? Кешін кәрәс қорда нұр үткәріп, шигу шигәр үшін ай шығар. Кімнәр бұйыл сүйу ялқынында жаны білән жанға бәйләнір, ә кімнәрнің жуйған сүйгәннәрі рәшәләргә кіріп тибіренір. Зәңгәрәйді күкләр, ашықлана түшті түсләр, юғалтулар, табулар, турғай хиял болып үскә әйдәсә, үткән йыллар тарта шабудан. Тек шулай да язын бүтән кәйіп, сулау жиңіл, йөрүш жиңіл тән, шәфәкләргә баққан чаттағыдан, язғы таңны күрген күз бүтән. Сау кіші үшін тағын язлар келді, бар ғәмнәрі, дәртләрі білән. Кімнің анда сағыш яшы шыққан ақ қайынның көкіреклерінде. Мөдәрис Әғләмов. Қайтып барам. Қайтып барам. Идел сағындырды. Ай-хай сағындырды үз түбәк. Тасма-тасма болып юллар қала, қазан сүлгісі дәй жилфірдәп. Қайтып барам. Бүгін керек мина сихри қиссаларның дүлділі. Құлағымда мәңгі шыңләп тұрсын, туған яқның сайрар бүлбүлі. Қайтып барам, әйтірсің ләмінә, бұ дүнияны ұрап үткәнмін. Қайтып барам, өз жұртымда яшәп, өз жұртымнан ерақ кеткәнмін. Қайтып барам, ил қартлары әйтті, шит-шит тиіп йүрмә, қайт улым. Бір мезгілгә киттім, хәзер инде ғұмырым буйларына қайтырмын. Йөрәк ярылмаса, шаптар атлар, туқтар мені тұяқ кетіліп. Бал құртлары білмей қартаюны, үлә бары қанат тітіліп. Қайтып барам, йүрген ізләрімә керексә қан, керек яш тамар, мин үзімнен үз-үзіме қайтам, кетмесіннер үшін башқалар.
Сіз Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Айрат Арсланның якты истәлегенә багышланган «Гәмле сүз иясе» дигән тапшыру тыңладыгыз. Тапшыруның авторы Ирек Нигъмәти. Татарстан дулкынында программасы шушының белән тәмам. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет әзерләде. Флора Хәмитова алып барды.
Thank you.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.